እቲ ብካሪታስ ዝጽዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ንፍቕሪ ብሓቂ ዝተኸስኮሱ ብዝብል ኣርእስቲ መበል 34 ሓፈሻዊ ጉባኤኡ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብዛዕባ እዚ ኣብ መላእ ቁምስናታት ኢጣልያ ዝርከብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝሳትፍ ዘሎ ኣኼባ ኣመልኪቶም ናይ ኢጣልያ ካሪታስ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ቪቶሪዮ ሮዛ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ንፍቕሪ ኣብ ሓቂ ወይ ድማ ብሓቂ ዝተሃንፁ ዝብል ኣርእስቲ ነታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካሪታስ ኢንቨሪታቴ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሰዋ ዓዋዲት መልእኽቲ ዝተኸተለን ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቕሪ ስራሕ ማለት ደገፍን ሓገዝን ናብ እምነት ዘብፅሕን ወንጌል ዘብስርን ኣብ ሓቂ ዝቆመ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘረድእን እዚ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብእተካይዶ መደብ ደገፍ ከመይ ጌርካ ክትምስክሮ ከም ዘሎካን ኣብ ቃል ኣምላኽን ቅዱስ ቁርባንን ምስክርነት ፍቕርን ዝተደገፈ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘረድእ ኣኼባ እዩ ኢሎም መሰረት ረድኤት ክርስቲያን ቃል ኣምላኽን ቅዱስ ቁርባንን ፍቕርን ክኸውን ኣለዎ ክርስቲያን ማለት ተኸታሊ ክርስቶስ ማለት ካብ ኮነ ስለዚ ክርስቶስ ድማ ሓቂ እዩ እዚ ሓቂ ምዃናዊ ክርስትናና እዩ እቲ ካብዚ ዝነቐለ ደገፍ እቲ ሓቂ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምስክር ክኸውን ኣለዎ ኣብ ፍቕሪ ክትህነፅ እንከለኻ ነቲ ብክርስቶስ ተመስከር ዘይፅበእ ናፃን ዝስዋዕን ፍቕሪ ትዳሎ ኣለኻ ማለት እዩ ብብርሃን ቃል ወንጌል ተመሪሕካ ሓቂ ንሱ ድማ ክርስቶስ ትምስክር ኣለኻ ማለት እዩ ናይ እነቕርቦ ደገፍን ሓገዝን ኣርኣያ ክርስቶስ እዩ ንሱ ካብ ኮነ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቃላቱን ስጋሁ ወደሙን ክንምገብን ክንምስክርን እዚ ናይ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ ኣገልግሎትና ድማ መላእ ህዝቢ ኣገልጋሊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብሓባር ምህናፅ ማለት ምዃኑ ኣረድኦም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ